Кечки саат 6 жарым назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 25 ноябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз өкмөтү экономикалык абалды туруктуу кармап, баалардын кескин көтөрүлбөшү үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Экономикалык кырдаалдын алдыдагы парламенттик шайлоого кандай таасири болушу мүмкүн?
Май боюнча НДС-ти алып таштады, пошлинаны алып таштады. Бирок ошондо биз айтканбыз. Жайындасы баары бир басы түшөт. Алыштын кереги жок, хотя бы бюджетке бир баада мындай акча түшүп калсын десек, биз уккан жок.
Салык кодексинде жаңы салыктар кирген эмес. Мынакей бизнес менен биз түздөн түз байланыштабыз. 300-дөн ашык жолугушууларды өткөрдүк ушул кодексти талкуулоо боюнча.
Эксперттер талдайт талкуусунда мына ушул тема сөз болот. Оболу соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда адам укуктарына арналган 16 күндүк өнөктүк Баткен облусунда башталды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, лидер аялдар менен жолугушту.
Аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган зордук зомбулуксуз 16 күн акциясы зомбулукту токтот, коркпо, жаша деген ураан менен биздин өлкөдө башталды.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары буга чейинки жыйында Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экенин билдирген. Анын маалыматы боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8400 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Өткөн жылы 7 айда 6060 окуя болгон. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500-ден 3500 чейин факты катталып турса, ал эми 2016-2018 жылдарын аралыгында ар бир жылы 7000-ден түшкөн эмес. Бул көрсөткүч 2020 жылы болсо 9000-ден ашкан. Статистика көрсөткөндөй, алардын дээрлик 90% жыяндан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кеткен. Эл аралык кабарлардан Польша Беларусь чек арасындагы 200-дөй мигрант тосмолорду жиреп өтүп Польшанын аймагына кирүүгө дагы бир ирет аракет кылды. Бул тууралуу Польшанын чек ара кызматы кабарлады. Окуя Черем чагыштагынын жанында орун алды. Евробиримдикке кирүүнү көздөгөн мигранттар менен польшалык чек арачылардын ортосундагы мындай кагылышуулар күндө болуп турат. Мигранттар чек арадагы зым тосмолордун үстүнө устундарды узунунан таштап өтүүгө аракет кылган, бирок Польшанын чек арачылары ага жол берген эмес. Натыйжада 5 мигрант ооруканага жеткирилген. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн 27 учурда Беларуска каршы жаңы санкциялардын 5 пакетин даярдап жатат. Беларусьтун коопсуздук кеңеши 25 ноябрда билдирүү таратып, быйыл өлкөгө 11500 мигрант мыйзамсыз киргенин, алардын 5000 кайра депортациялаганын айтты. Өзүн күрөө кана деп атаган Сомо компаниясынан насыя алган жарандар алган акчасын гана кайтарып берет. Бул тууралуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы билдирди. Аталган кызматтан билдиришкендей, Сомо компаниясынан насыя алган жарандардын пайызын, үстөк пайызын жоюп, негизги сумманы кайтарууну кардар айткан мөөнөткө жылдырып берүү боюнча талап коюлду. Ошондой эле Сомо компаниясынан акча алган жарандар насыя берүүчүлөрдүн бюросунун кара тизмесинен чыгарылат. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы Сомо компаниясынын лицензиясы 3 айга токтотулганын, бул мөөнөттө компания насыя бере албай турганын, насыянын негизги суммасын чогултуу жана узартуу иши менен гана алектенерин билдирди. Октябрдын башында финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өзүн күрөө кана деп атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына жооп бербеген бардык филиал жана өкүлчүлүктөрүн жабуу тууралуу буйрук берген. Ага чейин 15 мүнөттөн насыя алууга азгырган өзүн ломбард атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн журналист Али Токтокунов медиа хабы иликтеп чыккан. Анда аталган компаниянын ээси латвиялык бизнесмен экени, Латвиянын өзүндө ишмердүүлүгү чектелгени тууралуу айтылган. Кузбасстагы Листвяжная көмүр шахтасында жардыруунун айынан өрт чыкты. Бул тууралуу Интерфакс жана ТАСС агенттиктери Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянып жазды. Маалыматка караганда шахтадагы кырсыктан 9 киши каза болду. Айрым маалымат каражаттары каза болгондордун саны 11 жеткенин айтышууда. Кемеров облусунун губернатору Сергей Цивилевдин айтымында ооруканага жараталган 43 киши жеткирилген, алардын ичинен 4-өөнүн абалы оор. Жардыруу болгон учурда жер астында 287 киши болгон, алардын көбү куткарылганы менен азыр 48 шахтер жер алдында калууда. Азырынчаларга шахтаны каптаган түтүндүн айынан жетүүгө мүмкүн болбой турат. Жардыруунун себептеринин бир катары вентиляциялык шахтадагы көмүр чаңынын тутанып кетиши айтылууда. Ош шаардык кеңешинин 25-ноябрдагы кезексиз сессиясында жол кирени көтөрүү боюнча токтом кабыл алынды. Ага ылайык маршруттук кичи автобустар кечки саат 7 чейин 15, андан кийин 20 сомдон жол кире ала турган болду. Ал эми окуучулар болсо жол киреге 5 сомдон төлөшөт. Муниципалдык транспорттун троллейбуска жана автобуска жол акысы мурдагыдай 10 сом бойдон калат. Токтом 1 декабрдан тарта күчүнө кирет. Буга чейинки маршруттук таксилер 10 сомдон каттап жаткан. Алардын тарифи акыркы жолу 2013 жылы 8 сомдон 10 сомго көтөрүлгөн болчу. Учурда шаар ичинде жүргүнчү ташыган 26 троллейбус, 18 автобус, 650 маршруттук кичи автобус каттамга чыгат. Бишкекте 1 ноябрдан тарта жол кире кымбаттаса, 15 ноябрда Жалал Абад шаарында дагы жол акы көтөрүлгөн.
Рахмат Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ушул апта аягында жогорку кеңешке шайлоо өткөнү жатат. Бул саясий жарыш азык түлүк жана күйүүчү май кыйла кымбаттаган учурга туш келди. Буга кошумча энергетикалык кризис дагы өкүм сүрүүдө. Кыргыз өкмөтү экономикалык абалды туруктуу кармап, баалардын кескин көтөрүлбөшү үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Экономикалык кырдаалдын алдындагы саясий жарышка кандай таасири болушу мүмкүн? Бул суроолорго эксперттер талдайт программасында жооп издедик. Талкууга экономика министри Данияр Амангелдиев, саясатчы Аймен Касенов, ишкер Рыскүл Акимжанова, жарандык активист Руслан Акматбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Ыраазычылык билдиребиз, анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону мен Данияр мырза сизге жолдойм. Мына учурда коомчулукта биресе түйшүккө салып, биресе кызыктырган бул парламенттик шайлоо менен катар эле базардагы баалар, күйүүчү майга болгон баалар болуп турат. Учурда өкмөт азык түлүктөн баштап күйүүчү майга чейинки бааны туруктуу кармоо үчүн кандай аракеттер көрүп жатат? Маселен, өткөндө ошо көмүр боюнча маселе чыкканда президент баш болуп кайсы бир деңгээлде кийлигишип бир аз абалды турукташтыргандай болду. Азыр кандай аракеттер болуп атат? Эмне чаралар көрүлүүдө?
Негизи бул баа өсүш негизи дүйнөлүк тенденция болуп атат. Бирок дүйнөлүк тенденцияга карабастан азыркы өкмөт мындай жана орусча айтканда практически в ручном режиме бааларды кармап, андан тышкары ошол Кыргыз Республикасынын ички рыногундагы бааларга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизиши мүмкүн болгон социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмесин бекитип, ошолор боюнча азыр мамлекеттик регулирование кылып атат. Алар 29 позиция. Биринчи сорттогу буудай уну, биринчи сорттогу буудай унунан жасалган нан, андан тышкары майлуктары 2.5, 3.2 майлуктуу сүт, быштак, өсүмдүк, каймак, биринчи жанагы социалдык күнүгү тамак аштын эмелерин керектөлүүчү товарларга, андан тышкары күйүүчү майлардын дагы баасын кескин көтөрүлүп кетпегендигине таасир эткен мониторинг бааларын да жүргүзүп жатат. Азыркы күндө эгерде салыштырмалуу карасак, ЕАЭС өлкөдөгү мамлекеттердин бааларынын алкагында Белоруссиядан да төмөнүрөөк болуп атат. Белоруссия бизге окшоп өзүнүн нефтиси жок, анын жалган гана 2 заводу бар, кайра иштетилген. Эгерде Казакстан Россия менен салыштырмалуу карасак, 20-нчы жылы Россияда баасы 59 сомдун тегерегинде болгон, 53 сомдун тегерегинде. Бирок бизде кескин түшүп кеткен да, баасы 25 болуп.
Демек, жакын арада ушу кескин кымбаттоо болбойт деген кепилдик барбы өкмөт тарабынан?
Азыркы күндө бул дүйнөлүк тенденцияга жараша болот. Эгерде дүйнөлүк тенденция ошо өсүү токтобой турган болсо, биз кичинекей экономика ушул дүйнөлүк бааларга таасир эткенге мүмкүнчүлүгүбүз жок, анчалык ресурстарыбыз да жок и мындай кескин түрдө бааларды кармай албайбыз да. Мисалы, азыркы сиз берген суроого эгерде жооп берсем, анда негизгиси азыркы күндө ГСМдин баалары түздөн түз 1.79% өстү да 2020 жылга. Бирок баалардын жанагы керектөлөчү товарлардын 25 эмес позициясы бар го. Азыр орточо 30% да жеткен жок да кээ бир позициялардын.
Баалардын көтөрүлгөнү бир маселе, анан тартыштык пайда болбойбу деген дагы маселе бар да. Мисалы ажиотаж жаралып, коомдо ушул нерселер абдан тынчсыздандырат да. Тартыштык запастар болобу?
Тартыштык боюнча бул жактан коомчулукта туура кабыл алыш керек. Эгерде дүйнөлүк баалар өсүп атса, биз мамлекет тарабынан ошол бааларды кармап отура берсек, анда тартыштык болот. Эгерде рынокту эмесине жөнгө салбасак, анда тартыштык сөзсүз болот. Ошон үчүн азыр нефти трейдерлер менен да бирдикте ошол маселени карап атабыз. Андан тышкары чоң экспортерлор менен да күнүгө мониторинг жүргүзүп, баалардын эмесин карап турабыз да. Жанагы мурунку заман жок, азыр литрден 10 сомдон пайда көрө тургандайчы. Азыркы күндө нефти трейдерлер, жанагы күйүүчү майды ташуучулар түздөн түз бир 10 сомго өзүнө артка иштеп атышат.
Күйүүчү май тууралуу да алдыда сөз кылабыз. Рынок деп калбадык, мына рыскүлайым, сиз айыл чарба продукцияларын азык түлүктү өндүрүү тармагында иштеген ишкерсиз. Мына Кыргызстанда азык түлүктүн бензиндин баасы көтөрүлүп жаткандыгы жашыруун эмес. Мына алдыда дагы кандай божомолдор бар? Силер дагы ошо рынокко жараша иш алып барсаңар керек.
Мен саясатчы эмесмин. Мен реальный сектордон келдим. Мен азыр элди учушайт этпейм дагы. Мен болгондой айтам, эл азыртадан кымбатчылыкка көнүш керек. Азыртадан кымбатчылыкка кымбатчылык болот деп ошого воспринимать этип жашаш керек. Неге дегенде бул арзанчылык эми болбойт. Неге дегенде дүйнөдөгү тенденция ошондой. Мисалы акыркы Bloomberg'тин изилдөөлөр боюнча негизги баа өсүү 27% өскөн. Бул 40 жылдын ичинде, бир айдын ичинде, 40 жылдын ортосундагы бир айдын ичиндеги өсүш бул аябай чоң өсүш да. Бул бир. Экинчиден биз Байелим компаниясы стратегиялык баягы важный продукцияларды алып келген үчүн, мисалы биз былтыр пандемия башталганда биз акцияларды карап турабыз, дүйнөлүк баягы тенденцияны карап турабыз. Биз башында ошо пандемия башталганда ушундай болорун билип туруп, биз көбүрөөк контракт түзүп, көбүрөөк эме алып алганбыз да. Эми бул айтып өтөйүн, бул эмнен айтам? Ошол убакытта мисалы өкмөт биз менен иштешкен жок. Биз ошол нерсени алдын ала алып туруп, ошол продукцияларды алып келдик стратегиялык важный. Бирок өкмөт аны кылган жок.
Азыр иштешип атабы?
Азыр дагы иштешкен жок. Мисалы баягы май боюнча НДС-ти алып таштады, пошлинаны алып таштады. Бирок ошондо биз айтканбыз. Жайындасы баары бир басы түшөт. Алыштын кереги жок, хотя бы бюджетке бир мындай акча түшүп калсын десек, биз уккан жок. Бардыгын туура эмес жасашты. Эми кийинки нерсени айтайын. Бизде мындан дагы катуу катчылык болот. Мен азыр элди паникага түшүргүм келбейт, ажиотаж кылгым келбейт, бирок эмне үчүн экенин айтып кетейин. Бизде негизи бизнес секторда, негизи өндүрүүчүлөрдүн бардык секторунда ички рынокту коргоо жок. Эч качан. Ошол эле Лигпромдо. Азыр мисалы Лигпром единственный сектор азыр мындай немени кармап турганда тоок фермаларды убагында өлтүрүшкөн. Негизи дегенде внутренний рынок корголгон эмес болчу. Ошол эле теплица, ошол эле тамак аш. Азыр биз тамак аш боюнча 95% зависимибиз. Өзүбүздөн өндүрүлбөйт. Ошол эле кайыңдыны дыйкандарга, ошол кайыңды заводуна жардам берсе болобу эле? Жок. Ал дагы жок азыр. Эми кайыңдыны акыры келип банкрот кылышат. Лигпромго Өзбекстан кирет, бизде сырьё жок. Лигпром, например, бизде сырьё жок.
Албетте, алар боюнча рискулайм, мына жана божомолду айтып атпайсызбы? Дагы өсүшү мүмкүн депчи. Буга чейин акыркы бир жыл ичинде, мисалы ошол эле сиз айтып аткан суу май, кум шекердин баасы 19%дан 21%га чейин жогорулайт деген божомолу бар экен. Дагы канчага өсүшү мүмкүн эгерде сиздин божомолуңуз боюнча?
Менин божомолум мен бул мен божомол эмес. Бул ошол эксперттердин анализин биз карап отурабыз. Ошол эле быйылкы баягы суу жок болду. Мисалы общий сырьевой базада дүйнө жүзүндө азыр тартыштык болуп атат. Ошол эле логистикада тартыштык болуп атат. Ошолордун баардыгын эсепке алганда мындан дагы канча кымбаттаса мындан ары дагы ошол кымбаттоо болушу мүмкүн.
Мен Аймен мырзага суроону жолдойюн. Сиз мунай тармагындагы ири ишканаларды жетектегенсиз. Мына Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 70%га чейин кымбаттаганы белгилүү. Баанын мындай кымбатташынын негизги фактору эми дүйнөлүк тенденция деп жатабыз. Бирок Кыргызстандын шартынан алганда дагы эмнелерге көңүл буруш керек ушул туруктуу кармоо үчүн?
Эми биринчиден мен толуктап кетейин де мен биякта. Жакшы эле айтты, эң биринчи биз чындыкты айтышыбыз керек. Мына азыр эки тең эксперттер, министр туура айтып жатат. Болгон болгондой. Эмнеге даяр болушубуз керек? Ошого даяр болушубуз керек. Алдыда эмне күтөт? Баягы капчыкка катпай, мына алды элге баарына айтып берип турсак, баары түшүнөт, ошого даярдык көрөт. Мисалы, дизельное топливо деп калып атабыз, э? Россияда 78 миллион тонна чыгат дизельный топливо. Ошонун өзүнүн потреблениясы 35 эле миллион тонна. 43 миллион тонна бул экспортко кете турган объемдор. Эми биз иштеп атканбыз, анын баары ошондой болгон. Бирок азыр дүйнөдө баа өсүп аткан себебинен альтернативный экспорт деп коет. Альтернативный экспорт Кыргызстанда биз бир четинен регулирование цен кылсак, мисалы мына азыр кечээ маалымат келди, Америкага где-то 2 миллион баррель кетиптир деп, дизельное топливо. Это мындай болгон эмес, обычно тяжелый нефть аякка кетчи. 2 миллион баррель бул 275 миң тонна. Бирок бул тенденция да, ошол жакка кетип атат. Мындан сырткары основной потребитель болуп бул Европа. Ошо дизель ошол жакка кетет. Бир четинен регулирование кылсак, басым кылсак, анда элдер алып келебай калат. Ошондуктан эмне керек? Эң биринчи анализ, прогноз, планирование. Биринчиден.
Бүгүн болуп атабы?
Эми азыр правительство жаңы келди. Мен ушуларга сунуш эмес, өзлөрү да билчиге, бирок билишет да. Бирок азыркы иштеге ошо планировать этиш керек да, иначе бизде объемдор жетишпей калышы ыктымал. 2013 жылы биринчи жолу квотирование кылып атканда Кыргызстанга 1 миллион тонна бөлүп берген. Азыр 1 миллион 400 тонна. Ошону грамотно планировать этип эметсек, жанакы защищенный статьи кылсак, сельское хозяйство, МЧС анан дагы эмнелер бар, ошол жака бөлүштүрүп койсок, анда жетиштүү болот. Эң негизгиси азыр топливо бар. Жок эмес. Бирок баасы төмөн. Баасы жогору болуп калган да. Туура айтып кетти. Даяр болуш керек. Биз ага влиять эте албайбыз. Дагы эмне кылыш керек? Өзүнүн производствосу бар. Кыргыз нефти газды ошол жака дагы кичине маанилүү берип рентабельный кылса болот ал предприятияны. Анткени көп транспортный плечобуз кыска эле. Ошол жактан чыгып НПЗ-быз турат. Ошол жактан иштетип, ошону камсыз кылса болот. Мындан сырткары кичине газ чыгат. Газдан деле дистопливо жасаса болот. То жаңы технология алып келишибиз керек. Бул эмеси. Эми аны дагы кандай үнөмдөшүбүз керек? Общественный транспорт электроэнергия өтүш керек. Ошондо дагы дистопливону үнөмдөп калабыз. Ошондо анализ, прогноз, планирование, современные инвестициялар жаңы нефтегазовый сектор, перевод общественного транспорта дегенде на электричество и квота. Квота на защищенные статьи по
жазында кыйналып калбаш үчүн. Мен кийинки суроону кечирим сурайм. Руслан мырзага жолдойм. Мына өкмөт колдон келишинче бааны мындай кол менен болсо дагы жөнгө салууга аракет кылып атабыз деп жатпайбы? Канчалык деңгээлде эффективдүү болуп атат бүгүнкү күндө?
Эми мен жанагы Аймен мырзага биринчиден кошулам. Бизде тилекке каршы мисалы өкмөт чечим чыгарат да. Өкмөт азыр эми кабыл алышыбыз керек. Президентибиз баш болуп баардык жанагыдай өрт өчүргүчтөрдө эле болуп иштеп атат да. Мисалы эки бир өрнөк айталы. Биринчиси көмүрү. Кара кече ачык ал жерден көмүр алып келип Бишкекке келип сатыш керек да. Биз тилекке каршы ушундагы уюштура албай койдук да. Акыры эмне болуп бүттү?
Кечигип
кеч башталды, саботаж болду деди, толтурган толгон токой себеп айтылды. Акыры бүгүн мына узун кезектер жетпей калган эл, кымбат болуп башка жерде бааларын айырмыз. Мындай чыгып эле административдик түрдө мен 3000 сомго түшүр, популисттик түрдө 3000 сомго түштүм деген менен маселе чечилбейт экен да. Биз башка өлкөбүз, бизде телекагарыш деген баягы көп нерселер, рыноктук нерселер калыптанып калган. Аны деген мына 3000 сом болот деген менен ал натыйжа бербейт. Эртең бензини дагы мынча сом болот деген менен натыйжа бербейт. Бул баары мунун баары кесепети ишкерлерге, анан калкка болот да. Биз бир нерсеге аябай маани бербей атабыз да. Өкмөт биринчи чечим чыгарганда жанагыдай анализ чыгарып атат. Экинчиден популисттик кийгилишип атат. Үчүнчү эң чоң катасы мына айтып кетпедиңиз күнөйм. Биздин ички өсүп өнүгүбүздү камсыз кыла турган ишкерлердин катмары бар.
Өндүрүшү.
Орто өзгөчө, орто жана чакан ишкана бар. Биз аларга маани бербей атабыз. Биз ооба жанагыдай тегерек үстөлдөрдө приоритеттүү ал бул дейбиз, бирок айтканыбыз менен кылганыбыз башка болуп атат да. Мисалы электр энергияны азыр көп өндүрүш жерлеринде мына электр энергияны жөн эле өчүрүп атат. А өндүрүүчүлөр эмне кылсын, кантип өндүрөт? Мына ушул учурда сырттан кымбат келип атат. Ага биз эчтеке кыла албайбыз деп атабыз, жөнгө сала албайбыз деп атабыз. Анда жок дегенде өндүрүшкө биз ушул жерден бир колдоо көрсөтөлү да. Жок дегенде жанагындай аларды тескергенди, текшергенди, же болбосо дагы кошумча жанагындай жолтоо болгонду токтотолу да.
Жалпы эми саясий абал, экономикалык абал жөнүндө кеп кылып атабыз. Сиз ишкер катары өкмөттү сындап өттүңүз, бирок эми буга чейин 30 жылды эске албаганда дагы болору болду да. Азыр абалдан кантип чыгышыбыз керек?
Өзү негизи жанагы мен айтып кеттим, сырьевой базада өзү тартыштык болуп атат. Бирок андан башка дагы логистика боюнча дүйнө жүзүндө азыр тартыштык болуп атат да. Ошолордун баардыгын эсепке алуу менен негизи өкмөт ошо бизге окшогон жеке секторлорду чакырып, ай эмне кылабыз, кандай чыгабыз ушул ситуациядан деп чогуу бир программаны иштеп чыгып, анан ошону элге ачык айтыш керек. Элди алдай берген болбойт. Акыры келип мына ушуга келдик. Анан жана дагы бир министр мырзага бир айтып кетейин. Биз ошо жамынып алып өзүбүзчө бир изолировать этпешибиз керек деп айтып кетти. Бирок негедир ушул бир тема бар да. Бардык жерде мисалы бизде деле ошо антимонополия чакырып туруп ошолор биз менен сүйлөшкөндө, министерстволор чакырганда ушул теманы аттап кетет да. Азыр дагы ошол теманы аттап кетип атабыз. Бул контрабанда. Эгерде контрабанданы ошол жолдорду жаппасак, мурдагы схемаларды, мурда кандай иштесе азыр деле ошондой иштеп атат. Мурда башка бирөөлөргө сылать этип, башка бирөөлөргө ушулар ушундай дей турган болсо азыр кимге кыла айтабыз? Бирок ошол контрабанданы жабыш керек. Ошондой жактарды баардыгын ишке ашырып, элдерге ачык айтып, элдерге ачык айтса элдер да түшүнөт.
Мен Данияр мырза сизге жолдойм. Контрабанда деп калбады, бул жакта ошол көмүскө экономиканы, көмүскө сооданы ачыкка чыгаруу менен биринчиден бюджетке акча түшүрүп, экинчиден болсо ошол ачыктыкты камсыз кылуу боюнча өкмөт бир топ убадаларды берген. Мисалы ушул азыркы абалда кандай иш жүрүп жатат? Мисалы Кытай менен сооданы эске алганда деле өзгөрүү барбы, жылыш барбы?
Рахмат. Негизинен көмүскө экономика менен күрөшүү боюнча өзүңүздөр билгендей мынакей ИДП'нын азыр көлөмүн көрсөттү 556 миллиард сомду. Азыркы биздин оценкабыз боюнча 40% жанагы көмүскө экономикада жүрөт. Ошол жаңы ВВП'ны переоценка кылганда триллион 100%'ге чейин чыгарабыз. Ал эмен жана көрсөткүчтөрдү. Ал эмнени себебинен азыркы жаңы салык кодексе кирип атат. Салык кодексинде жаңы салыктар кирген эмес. Мынакей бизнес менен биз түздөн түз байланыштабыз. 300'дөн ашык жолугушууларды өткөрдүк ошол кодексти талкуулоо боюнча. Эгерде карап көрсөк, салык кодексинин бир да салыгы көтөрүлгөн эмес, жалаң гана фискализация боюнча маселе жүрүп атат. Ошол көмүскө экономиканы чыгарыш үчүн автоматташтыруу жана фискализациянын алкагы менен. Андан тышкары мынакей контрабанда боюнча да сөз айтып калды. Бул эми эски тема. Аны айта бергенде деле кажети жок азыр. Эгерде азыркы күндө фактыңыз болсо, анда эме менен чыгарышыбыз керек? Сан менен. Ошондо биз ага макул болот элек да. Контрабанда эми бул негизи эле көрсөткүч, ар бир экономикада контрабанданын эмеси бар көрсөткүчтөрү. Бирок анын үлүшү канча, бул экинчи маселе да. Ошон үчүн чакырып кетет элем, эгерде мынакей серипчилер, эксперттер бир теманы талкуулаганда, эгерде мындай фактылар менен сүйлөп, анан кийин бир анализ менен сүйлөсө, анда ошол анализге кандайдыр бир комментарий берип эметсек болот да.
Өзү негизи Данияр мырза айтып атканы чын. Действительно мобильно иштеп атышат, бирок булар ошол өрт өчүргөн сыяктуу баягы Руслан мырза айткандай өрт эле өчүрүп атышат да. Ал ошол өрттү болтурбай коюу деген программа эч кандай
болбойт. Программа бар. Программа бар. Азыркы күндө бул ички продукцияларыбызды калыптандыруу, андан тышкары мынакей май боюнча, кумшекер боюнча, ун боюнча стратегиялык пландарыбыз бар. Алар боюнча мынакей иш чаралар планы өкмөткө
берилген. Негизгиси ошол каатчылык болбойт, дефицит болбойт деген мындай ишеним барбы кепилдик?
Негизи бар, бирок баалардын туруктуу болушу ага кепилдик жок.
Мен Айми мырза кечирим сурайм, биз сизге сөз бере албай аттык. Азыр айтып өтпөдү, жалпысынан эми проблема жаралган учурда аны чечүү үчүн баарыбыз чуркап калып атабыз депчи. Узак мөөнөттүү стратегиялык пландоодон алганда сиз өзүңүз белгилегендей эмнелерге мисалы көңүл бурулбай жатат бүгүнкү күндө?
Эми азыркы күндө баарына биз жетише албайбыз. Ошон үчүн биздин азыркы өкмөт стратегиялык направлениянын мындай приоритизация кылыш керек. Менин оюмча эки маселе иштеп атат. Бул энергетика, анан жанагы элди тамак аш менен камтышпоо, сельское хозяйство деп коем. Бул эки стратегический направление. Ошого баарыбыз көңүл буруп, мына эми шайлоо болуп баарыбыз бизге жек жаат болуп канча болуп жатып калдык. Эми канча болду шайлоо? Баарыбыз эле шайлоо деп коюп, бирок иштегенге убакыт жок калып атат. Азыркы эмнени айтып кетким келет? Баарыбыз мына колубуздан эмне келсе, ошо менен биригип алып, ошону жашашыбыз керек. Мисалы дегенде стратегиялык документтер чыгарып атабы өкмөт? Баягы эксперттер болобу, ким болобу, баарын чакырып, ошол ким колунан эмне келсе, ошо келип катышыш керек. Ой пикир менен бөлүшүп, анан ошол направленияларда иштеш керек. Бул бир.
Руслан мырза кошумча.
Кошумчалайын баягы. Бул жерде мен Айым мырзага бир кошулам, бирок бул кошулбай кеткен бир момент бар да. Мына өкмөткө жанагы айтылган проблемаларчы, могу айтылган проблемалардын көбү деле мисалы мен ишкердик ассоциацияда иштебей калганыма бир 5 жыл болду да. Ошондон бирок азыр маал менен баягы иш эмеси барып турам. Ошол эле проблемалар. Илгери тетип көтөрүлүп келаткан проблема. Мисалы акыркы президенттин катышуусу менен эмени көрдүк го, коррупция менен күрөш. Ошол эле маселелер кайра көтөрүлүп атат. Жидип бүткөн эмелерде маселелерде мени эң таң калдырганы азыр ушунчалык кыйынчылык убакта бир аз баягы биздин жетекчилик бир аз башкача иштеш керек эле. Бирок негизги бул жердеги отуруп алып бир нерсеге таң каласың да көбүнчө жанагыдай бир бул чыхарда бүтпөй койду да. Бир туруп министерстволор биригетиштирип кайра бөлүп анан бир туруп аттарын алмаштырып мындай кээде ойлойсуң да биздеги жетекчилик баягы өлкөнүн жетекчилиги реалдуулук менен кандайдыр бир байланышы жокпу депчи. Эгер бүгүнкү күндө чыныгы калктын реалдуу проблемаларын билгенде биздин өзүбүздүн өкмөтүбүз мындай кылмак эмес деген ойдо да. Анан азыр жана Айым мырза аябай жакшы нерсе айтты, азыр орток пайдалардын тегерегинде биргелешиш керек. Азыр эч кандай душман издебеш керек, жааташып бөлүнбөш керек. Тескерисинче бизге азыр бул элди багып аткан мисалы өзгөчө ишкерлерди, биринчи экономиканы улуттун күн тартибинде киргизели, анан ошол элди багып аткан ишкерлерди бир аз да болсо маани берели да. Биз дайыма сырттан жардам издейбиз, карыз сурайбыз, эл аралык фонддор донорлор кайрабыз, бирок өзүбүздүн ишкерлерибизге маани бербейбиз да. Ошону биз мындай бир приоритеттүү эмеге койсок да, маселеге койсок.
Мен мындай конкреттүү деп калбадым. Мисалы жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Москвага барып келди. Орус өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Энергетика күйүүчү май боюнча конкреттүү сүйлөшүүлөр болдубу? Себеби дегенде ошо Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы Орусиядан алынган объемго түздөн түз көз каранды экендиги белгилүү. Мисалы сиз ошонун жыйынтыгы тууралуу айта аласызбы?
Туура, жыйынтыгы боюнча эгерде айтсак түздөн түз сүйлөшүүлөр болду. Жанагы индикативный баланс деген жыл сайын кое турган, мынакей Айым мырза айтып кеткендей, миллиард 1,400,000 тоннага келишим түзүлүп келген. Ал эмдиги жылы да ошол объемдо эгерде экономикабыздын темпи өсө турган болсо, ошол экономикага жараша индикативдик баланс да коюлат да. Ал боюнча жакшы сүйлөшүүлөр болуп келген. Андан тышкары орус кыргыз фонду ишмердүүлүгү боюнча ошол күчөтүп, ошол фонддун экономика түздөн түз таасирин жогорулатуу боюнча дагы макулдашуу сүйлөшүүлөр болуп келди. Эгерде азыр жанагы айтып кетчү жагдай, бул түздөн түз азыркы күндө бири бирибизди жамандап, бири бирибизге сын тартып эметкендин убакыты токтотуш керек. Негизи азыркы күндө өкмөт түздөн түз ачык, кандай диалог болбосун ошол диалогко даяр.
Эксперттер талдайт программасына экономика министри Данияр Амангелдиев, саясатчы Аймен Касенов, ишкер Рыскүл Акимжанова, жарандык активист Руслан Акматбек катышты. Бакыт Асанов алып барган талкуунун видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Бул жарым сааттык программабыз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.